Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Jama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa eebila 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andafkaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gumaacha gargaarsa namoomaa biyyoottanii addunyaa Itoophiyaadhaa fi arjooma irratti ibsa kenname hiriira mormii hawaasni Oromoo naannoo Washington DC jiru taasisan irratti waa'ee wal waraansa Sudaanii waggaa tokko guutuu isaa akkasumas qophii fayyaa dabalatee guyyoota gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaas akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Sagantaa deeggarsaa tattamaa walitti qabu Jeenevaatti qophaa'e irratti Itoophiyaan doolaara miiliyoona 630 argachuu ishee dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennanii ni foomsan. Kibxata dabarsine gaafa eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti qopheessummaa Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan qophaa'e gargaarsa hatattamaaf kan oolu galii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 biyyoota arjoomtoota irraa walitti qabuuf karoorfamu kan himan obbo Nabiyyuun hanga barbaadame ta'uu baatus gargaarsi dhiibbaa uumuu danda'u argameera jedhan. Gargaarsichi hangi barbaadamu argamu kan hin dandeenyes haala nageenya amma addunyaan keessa jirtuun dhiibbaa dhufedhas jalaniiru. Karaa biraatiin immoo sagantaa gargaarsa sassaabuu kana ka'umsa godhachuun gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti jeequmsoonni itti fufanii jiraachuun buqqaatii namootaaf sababa ta'uun isaanii na yaaddessaa jedheera. Ibsa har'a dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa sabaa himaaleef kennan irratti carraa gaaffii gaafachuu oduu gabaastota muraasaaf qofa kennuu isaaniitiin waa'ee ibsa gamtaa Awurooppaa kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Kennedy Abaate gaaffii dhiyeessuuf carraa hin arganne jedha. Biyyoonni sagantaa gargaarsa Jeenevaatti Itoophiyaaf sirni gargaarsa walitti qabu osoo hin taasifamiin dura ibsa baasan irratti mootummaan Itoophiyaa jeequmsoota biyya keessa jiran hiikuuf kutannoo akka qabu dubbii himaan ministeera haajaa alaa ibsaniiru. Sagantaa gargaarsa hatattamaa walitti qabu kan Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qophaa'e irratti Itoophiyaan wantoota biyyoota keessatti jeequmsaaf sababa ta'an hundeerraa furuuf warra dhimmi ilaallatu akka hirmaachistu waadaa kan galte yommuu ta'u adeemsota jeequmsoota kanneen hundeerraa furuufis mariin biyyaalessaa fi ce'umsi haqaa keessatti argamu. Maallaqa amma deeggarsan walitti qabame kanaanis namoota balaa namtolchee fi uumamaan miidhaan irra ga'e deebisanii dhaabuuf mootummaan itti gargaarama jalan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Sirni kabajji ayyaana Shawaal Iidii inni baranaa bulchiinsa naannoo Hararii keessatti kabajamee jira. Soomni hordoftoota amantaa musliimaa Ramadaanii erga hiikamee booda soomni fedhii irratti hundaa'ee guyyoottan jahaa fi erga soomamee booda kan kabajamu sirni Shawaal Iidii inni baranaa kan kabajame sirnichi erga dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan immoo UNESCO'tti fudhatama argate booda akka ta'es beekameera. Sirna beekumtii kana UNESCO'dhaan argachuusaa sababeeffachuudhaan ministeerri ispoortiitiif aadaatiif ispoortii mootummaa Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeerri tuurizimii aadde Naasisee Caalii akkasumas bulchaan naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii argamuun isaanii beekameera. Naannoo Hararii keessatti sirna wadane kan kabajamu ayyani shawal idi nanno harari alatisi ummatota silteti fi gurage biratti akka kabajamu yemutau nanno harari kesatti wagottan ibajan durakase akka kabajama ture bektota wabe fachudane dredo arra kan gabase addis chokoli amma garo odubiratti yemudar binummo qorichi shiropi kani utallo da immaniti utallo da immani foye sajedame kennamu summau nisa akka ise ya deste kenyani beksiste jirti odun kun kunoti dabalatan
biyyoonni akka Tanzaaniyaa, Eswaatini, Ruwaandaa, Afrika kibbaa fi Zimbaabwe oomisha dhaabbata qoricha Joonsanii fi oomishaalee dhaabbata Joonsan ofirraa qabanitti yaaddoo qabaachuu isaanii waamicha dhiyeessaniiru. Boordiin Faarmaasii fi Summii Keeniyaa dhukkuba utaalloo daa'immanii fooyyessuuf kennamu kan maqaa beenii yiliin pediyaatirikiin beekamu kanarraa yaaddoo qabaachuu ibseen booda manneen raabsaa fi gurgurtaa keessaa akka sassaabamu taasiseera. Kanas kan taasise erga Naayijeeriyaan daawwaa kanarraa yaaddoo qabaachuun gabaarraa akka sassaabamu taasifteen booda. Tiyaanaan boordii Faarmaasii fi Summii Keeniyaa Antanii Torotich ibsa oduu gabaastotaaf kennanii kan gita isaanii Naayijeeriyaa waliin kan wal simu qorichi shiroppii baattoowwan yookaan qaruuraa 11,184 sassaabame akka agarsiistuutti summaa'uu isaanii mirkaneeffanneerraa jedhan. Akka ibsa Antaniittis qorichi kun waan summaa dayatiliin gilaayikoon sadarkaa olaanaan of keessaa qabaachuu mirkaneeffanneerraa jedhan. Meeshaalee shiroppicha baatan 44,000 irratti qorannoo taasisuu kan himan Antaniin isa bara kana oomishaman qofaa osoo hin taane kan marsaa sadii gara duubaatti deebinees qorannoo taasisaa jirras jalaniiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraaniitii fi amma immoo pirezidaantummaa itti aanuu fi kan dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa pirezidaantii Poolaandii wajjiniin irbaata affeeramanii wal arguun isaanii ijoo dubbii ta'ee jira. Gabaasni kunis itti aanee isin dhiyaata.
Paartii warra Rippaabilikaanii bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf kan dorgomuuf jiran pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa galgala magaalaa Niw Yoork gamoo Tiraamp keessatti pirezidaantii biyya Poolaand Andrzej Duudaa waliin sagantaa affeerraa irbaataa taasisaniiru. Pirezidaantiin Poolaand Duudaan deeggaraa Yuukireen yommuu ta'an Waashingtan gargaarsa dabalataa Kiyeeviif akka taasiftu warra gaafatan keessaatis. Doonaald Tiraamp yommuu pirezidaantii Poolaand arganitti nama hojii ajaa'ibaa hojjetu hiriyyaa kooti jalanii waggoota gurguddoo afur waliin dabarsineerras kan jalan Doonaald Tiraamp gama hundaanuu Poolaandiin cinaa jirras jalan. Doonaald Tiraamp carraa irra deebi'anii gara aangootti dhufuu danda'uun hooggantoota biyya alaa dhiyeenya Tiraamp walii wal argan keessaa pirezidaantiin Poolaand kun kan jalqabaa yommuu ta'an magaalonni biyyoota Awurooppaa Doonaald Tiraamp gara aangootti akka deebi'aniif qophaa'aa akka jiranittis fudhatameera. Namoonni Poolaand keessaa tokko tokko immoo daawwannaan akkanaa kun kan baratame miti jalanii hariiroo Poolaand bulchiinsa Joo Baayden waliin qabdus miidhuu danda'a jechuun sodaa qaban dubbataa jiru.
Hooggantoonni biyyoottan miseensota gamtaa Awurooppaa waliigaltee dorgommii haaraa Awurooppaa jedhu irratti roobii kaleessaa falmii taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Gamtaan Awurooppaa garee biyyoota 27 of keessatti qabate industiriiwwan naannicha keessa jiran kan warra Ameerikaa fi Chaayinaan yommuu madaalaman duubatti hafaniiru sodaa jedhurraa ka'uun waliigaltee haaraa kanarratti falmii taasisuu isaa ibseera. Haala siyaasa teessuma lafaa giddugaleessa godhatee addunyaarratti mul'ataa jiruun keessumaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas muddamni biyyoota baha giddugaleessaatti dabalaa dhufuun qormaata diinagdee fidee dhufa jechuun hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa tarkaanfii hatattamaaf barbaachisa. Jechuun waliigalteen dorgommii haaraan kun akka barbaachisu himu. Chaayinaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaan Awurooppaa addunyaa kanarratti warra dinagdee harka jireessaan qabatan yommuu ta'an waggoota 30 darban keessatti immoo kan biyyoota Awurooppaa kufaa dhufeeras jalameera. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Biraaselsitti amma wixinee haaraa dorgommii dinagdee jedhu irratti wal farmaa jiran kan dhiyeessan keessaa tokko ministeerri muummee Xaaliyaanii duraanii Enrico Letta Yuunaayitid Isteets oomisha biyya keessaa fayyaduuf deeggarsi taasisaa jirtu investimentii Awurooppaa irraa harkisuu fi ardii kana keessatti immoo industiriiwwan hojii akka dhaabaniif balaaf saaxiluu danda'a yaaddoo jedhuuf deebii kennuuf akka ta'e himanii amma yeroon balleessinu hin jiru.
garagarumman di nagde gamta Europa fi United States kidujuru akkamale guddate rajelan bara kula sagal sagal tamisa dirra hanga bara kuma lamaf digdemi lamat di nagden United States ibenta jatamarra yomugaw kan gamta Europa ibenta soddo makofas jalan presidenti manamare gamta Europa Charles Michelis gamticha keset investmenti dabalatatu barbach sajalaniru.
Aye, hodun Kenya kanuma ammo gara gabasale Kenya biratti darbina misensonni hawasa Oromo nanno magala Washington DC jiranu kalesa ministera dimmala United States fulletti bawudani ajjecha seran alati fi hida hoggantota siyasa Oromo Ethiopia kesatti rawata jirajedani balale fatani jiru qondestoni hawasa Oromo nanno Washington DC jiran kunisa kasumasi yadanno qondala siyasa addabli summa Oromo obbo batte urgesasi engadda yadatani jiru kale guya kale sahirata sifamirati alattoni sabati graisi hirmataniru metekku fiqadu hirira kararati argamudani gabasa qoppese qaba nufqoda
Dalatoni hawasa Oromo kanneen United States keessa Washington finaanno she jiraatan guyya harra waajjira ministeera haajaala United States fuulduratti hiriira nagaa ba'u Oromiya keessatti akkasumas Itoophiya keessatti ajjechaan lammiileerra haala abbatu waraanni biyyattii keessatti deemsifamaa jiru haala abbatu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru Dr. Baahiruu Dhuguma as Washington finaanno sheetti hoogganaa dhaabbata hawasa Oromo kan ta'an hiriira nagaa har'a gaggeessine wanti addasa taasisu torban darbe ajjechaa suukkanneessaan obbo Batteerra tirawata mele jalani waluma galatti yomu ibsana kasjelu
fasagali wonti tae baadi adde golre tirache isadura irakanne miti isadura namne kenyan dune jenne miti ajje tike suma wallo kullaga kesati ta ajiru bai enumi er bai enuma disera isar jenne fi fedi kanu godan gafa ne harati ko bofne tur gafa sagali garu ija kenya jamsani saba karana gadani rakini oromo hikata argachu qaba yede rakini oromo mo malakanni tae afan isani galun yada isani galun any layman kanitin galu bi dandawun saba sati deme himate naman ajje sanjenne oromo daf juru wanjenne waruma isahide warra satti dukase warra isa darare mane hida ke satti warra tigreti bille lucky rosana kasi jagodani harra kane mi sani la farra dugu gunu ranjiru sabni tigreda sabu mo biye kanati kanafi fundum tikenya akamitin akawjini jirannu wali wajinin hasofne forma dargachi sunu jira sabni kenya filate wan barbade gudete jirachu dandau qaba lolam barbachi lama kana jere kamitti namni ijolle afur refu da imman afur utu argu hada mana yangi sa utu argu mati kana utu argu namni daka ajje saide authority kennu kore jire nyawu yene bine samale nama kun kana fitin kana tu adde ko kirira kana adde ko
hoggantoni siyasa oromo kannen mesha warana lafakaani karana gatti amanani gara Ethiopia attigalat mane hida attargamu kanjalan Dr. Baahiruun kanas addunya fi motuma United States it beksu fi lajalan
dur awer antu amma kota nagar angalati USA kurma targa sai nan kuno namoni kenya da kani war hundum tu awe ga te da kai sajira mana hira ke sajira
kan hirira kan ratti arganne namni biran adde dingnesh deresa ajje chan oromora akada abatu sagale kenya da gesuf bakka kan targamne jalan
waye saba kenya oromo biye kesat motman Ethiopia ajje sajiru qaro qaro oromo mid ajje sajiru kana iye chukufne adunya kesma motma America iye chukuf
ate garana nicha ka galfamu qabus gafataniru namota hirira kanara turan kesa obbo amare lucas yomu ibsen
ላለፉት 3 አመት በላይ የትግራይን ሁኔታ የትግራይን
ወጎተ ሰደንደር በኒፋለ ትግራይ ከሳ ወራና ሞርሙን አሜሪካኒሞ ገርጋር ሰከታይሰን ወሊጋል ቴምፕሪቶሪያ አከሆጂት ሂከሙፍ ሰገለ ከኛ ደገስሱፍ ሐራ ካንኖፍኔ አከጨራቴሞ ኦቦሎኒ ከኛ ደለቶተ ኦሮሞ አስጅሩ ኩን አከጨራቲ ገሩ ኩን አከሰገንታቲ ሶሶቀ በሜ ዋንጋሪ ሰበቢ ንሳስ ኦሮሞ ፊሳተው ትግራይ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ብሮፍ አማራ ፊሳተው ነመ ኢትዮጵያ ከሚፊዩ ዲንጅሩ ቶኮፍ ቶኮዱዋለ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ካናፍ ኩንዲ ከኛ ወሎን ወራኒ ኩን ሃዳበቱ ዋርዲያ ነገኛ ሃታኑ ነገኛ ሃፋርፈኑ ዳይድምች ከከሱመስ ካናንዱረ ጋዜጣ እስቱ ሰገሌ አሜሪካ ካንቱርቴፊ አም ሶራ መከምባተ ተዳነች ፍሳይ ሄሪረ ከነረተርገነ ከንዱብስነ ማሊ ፍሪረ ከነረተ ከህርማተቱ አከስጀቹን ዱበት
በየሳምንቱ ዚ የመጣን ለህዝባችን ድምጽ ለመሆን የሞከርን ነው
ቶርባን ቶርባኒን አስዱፍነ ኡመተ ከኛ ሰገሌ ተኡፍ ያሪ ጉቻጅራ አኩመነሙ በኩ ኡመኒ ከኛ ረከቻጅራ ለለከዳበት ዱበተኒ ሩገሩ ረኮንሱን አመለጅራ ኡመኒ መርፈሜጅራ ኛተጋን ቀብ ከንከናንዱራ አርገሜን በክነዳ አኩመሰደርካ ዱንያት በከም የሮ ኡመኒ ተኮ ጎች ድጉጋ ሰኝራ ደንደመቱ ዋንቲ ኡመተ ሰነፈየድ ወጅተሙ ቀባ ፋይዳ ኡመታፍ መል ፋይዳ ኡመታፍ መል ከነከሳ ተኮ ኛተ ደየሱዳ ለመፋን ደዋ ከኑዳ ሰደፋን ነጋቦሱዳ ገሩ አንጋማ ተጅጅራም ንንጅሩ ኡመነ ትግራይ በላንዱ አጅራ ምድሞ ኡመተ ከኛ ሰገሌ ደገሲሱፍ ኡፍኔ ሐር አከጨራተኤ ፍሮኒፍ ኡቦላን ከኛ ኦሮሞ ሞርሚ ደገሲሳጅሩ ጨራጋሪዳ ወሊን ሞርሚ ደገሲሳጅራ አከስተኡሳት ገመዴር
ነሞን ሄሪረ ከነረተር ገመን ጋፊ ወን ካሰኒፍ ገመ ኢምባሲ ኢትዮጵያ ከን ዋሽንግተን ራዴ ቢያርገቹፍ ያሊን ታስፍኔ ኑፍ ሚልኮፍኔ ገመሞቱማ ኢትዮጵያ ራስተይ ከን ኢምባሲ ቻራ ዮርገነ ቀበነ ዲያና
አየ ወልወራን ሱዳን ከስቲ አዴ ማጅሩ ወጋቶ ኮፋይሳ ፍጤጅራ አማማቲ መለቶኒ ወልወራን ሲቻዳቡ የሙህሙላን ከነቲ ሎሊቺ ኤራቻ አዴ ሙኒሳ አካ ጋሬ ወንሽሮር ከሲቶታ ናኑ ሰነቲ ወልሆራኒ ታሲሱ ዳንዳ አጀዱቲን ጠልቶኒ ኢማከነ ረቲ ጋባስኒ ሄነሪ ዊልኪንሲ ቆፕ ቪኦኤ ዳፊ ቆፔሴ ኢታኔቲያታ ወሊን ሀጨቀሱ
ወልወራንስ ሱዳኒ ጋሬ ኡምና ወራና ሱዳኒፊ ጋሬ ኡምና ደፈካ ቀባ ወራና አዳ ዮኪን አርኤስኤፍ ጀዳሜ በከሙ ግዱት ጀልቀባሜ ጉያ ጀልቀባቲ ካሴ መጋሎ ተለኩብየቲ ካርቱሚፊ ኡንድሩማኒኒ ሚዴጅራ ነሞት ሚሊዮና ተለካዋማኑ መጋሎ ተከነኬሳ ሰበባ ወልወራንሳቲኒ በቀተኒ ባኒጅሩ አሚቶኩሞ መጋሎ ተከነኬሰቲ አፈኒጅሩ ወሬና ፈንኬሳ አሚቶኮ ፈለኢቲንጅሬኛ ቢሮ ዋንንቀምኔ በከካሚኑ ዋንዴሙን ደንዴኝፍ ወረምብሮሞ ነሞተን አችተፈኒ ጋርጋሩዳፊ ከነችቱራኒዳ ሞኤመን አመዳባሲ ነሞተን ሆስፒታል ኡንድሩማንኬ ሰሆጀተኑፊ ኢምባኑ ጀናኒያፈን ወረንቶ ለወልቱማዳኒ ነሞተን ጋርጋራንኬሳ ኢሳቶኮ ሰበበ አችተሃፈፊ አከዝጀዴ ኢብሴጅራ
ኩላ ጋደኛ ሽምድርማን
ከሰቱ የሩሳን ደግር ሰኮትር ከተንጅረን ኢሳን ኢሱ እንደንደው ሐለከናን ነሞኒ ኡንፋሚ ደመን ወንቶ ተበርባች ሶከኔ ነከኛታ በከጅሬኛ ፍኩኑን ሰፈያ ካርገተን ምርከኔፈን ኢሰኒ በሁን ወረረከተኒ ሐለከናን ይሐለይ
ነምኩኒ ሐሉ ኢስታን ተከስተጅሩም አከገር መሌ ረክሳ ተይዱበት ቆሪቺ ፊ ዲኤስሲኒ አዳዳ አከሱማሲ አንቅኒ ነገኛ አከጅሩጣ አንዱበት ዱካሳ ፊ ሐሌላ ጥያራ ወለራህን ኔፊ አከሳጥ ለሞታ ኤዳ ከንደበለ ዱበት ጋሬውን ገርገር ሰናሞማቲ ፊ ጋዜጤሶኒ በከቢሮ ሱዳን ከሰጅራኑ ሴኑ ሂንደንዳን መጋለ ካርቱም ከሰገሩ አመተኮ ሴኑ ደንዳኒሩ ኢሳን መጋለ ካርቱሚን ሴኑ ደንዳኒ አከአርጉ ደንዳኒቲ ሁበናነ ዱኛን ዋይ ሱዳን ረጥቀቡም አማሚ አከደደባታ ኤዳ ኦዱገባስቶኒ ፊ ዲፕሎማቶኒ የሙ ዋይ ወልወራንሰ ሱዳኒ ኢብሰኑ አዱኛን ረቲ ወልወራንሰ ደገተሜ ጀዳኒ ዋ ማጅሩ ኤልገወር ወራንሲ ጀልቀባሜ አማማቲ ነሞተን ኩማኩዳ ጃታ አንዱአኒ ከነን ሚሊዮን ሰደቲ ፊ ቀብጢ ጃታ ኑሞ ፈዲሳኒ መሌ ጅሬኛ ሳኒራ ቡቃኒ ጅሩ ጋሬ ወለመን ወልወራንሰ ዳባኒ አከገራ መሪቲ ዴቪያኒ አዱ addunyaan akka dhiibbaa gochuu qabu dubbatu xiinxaltoonni garuu dhiyeenya kana keessa ta'uu danda'uusa nan margaa jiru hin jiru. Dhaabbata wiirtuu qo'annoo tarsii mootii fi addunyaatti sagantaa dhimma Afrikaa irraa Kaameeruun haadisanii waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Sadly, I don't see this conflict.
Wanti nama gaddisiisu wal dhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata addaa gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu. Gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu. Amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuu fi itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hoggantoonni gareen wal lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an sibiilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru. Walqoqqoodinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu. Bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hoggantoonni gareen wal lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an sibiilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dhimma rakkoo Sudaan kanaaf gargaarsa addunyaa garmalee nu barbaachisa. Hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kanaa guddachuu qaba.
Yommuu wal waraansi Sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. Hayyee darabeen itti aanu kan qophii torbanii isa guyyaa kamisaa nu qabnuudha fayyaadha. Fayyaan dubartootaa kan ulfaa fi daa'umsa waliin wal qabate guddina agarsiisaa ture irra deebi'uudhaan gara booddeetti sigaga'achaa akka jiru ibsa gabaasni jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamu torban darbe baase. Gama biraatiin United States keessatti lakkoofsa namootan dawaa yookaan qoricha heddumminaan fudhachuudhaan lubbuun isaanii darbu ittisuudhaaf masaraa White House jechuudha karoora haaraa baasee jira. Dhimmoota lamman kanarratti gabaasaalee qophaa'an jaallannee gammadaa walitti qabuudhaan akkasitti qindeessitee jirti waliin ajajaasnu.
Guddinni waggootii kurnan lamaan darbaniif fayyaan quunnamtii saalaa fi wal hormaataa irratti mul'atee ture. Miseensonni hawaasa hiyyeeyyii tajaajila lubbuu baraaruu dhabuudhaaf saaxilamoota aan waliin duubatti deebi'aa jira jechuudhaan gabaasni haala heddumina uummataa addunyaa kan bara 2024 beeksisee jira. Gabaasni kun roobii darbe jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamuun ba'e. Odeeffannoon kun dubartoonni fi shamarran hiyyeeyyii gosaa fi sanyii akkasumas dhaloota sabxiqqaalee keessaa ta'an yookaan wal waraansa keessatti qabaman kunuunsa fayyaa yeroon argachuu waan hin dandeenyeef carraan du'uu isaanii guddaadha jedha. Waggoota 30 darban mootummoonni biyyootii 179 konferensii idil-addunyaa baay'ina uummataaf misooma ilaalchisee Kaayiroo keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa misooma itti fufiinsa qabuuf wiirtuu ta'uu dubartootaa fi shamarran humneessuun walqixxummaa saalaa galmaan ga'uuf waadaa seenanii turan. Kan nama dhibu waadaa Kaayiroo keessatti galame kan galmaan ga'ee hin jiru. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni Afrikaa keessaa rakkoo ulfaaf da'umsaan isaan mudate Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaa caalaa carraan du'uu isaanii naannoo dachaa 130 akka ta'e ibsameera. Guyyaa duuti 500 dhiyaatu du'a haadholii itti famuu danda'u hundaa keessa. Walakkaa ol biyyoota rakkoo namoomaa walitti bu'iinsi jiru keessatti akka mudatu ibsameera. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni hidda dhalata Afrikaa ta'an kanneen guutummaa Ameerikaa keessaa carraan da'umsa irratti du'uu dubartoota adii caalaa akka ta'e kan ibse yoo ta'u, Ameerikaatti saffisii rakkoo kana sadarkaa giddu galeessa biyyoolessaatti dachaa sadii caalaa jedheera. Caasaan fayyaa jiru dadhabaa ta'uun walqixxummaa saalaa loogii sanyii fi odeeffannoo dogoggoraatiin dubartoonni caalaatti du'u tajaajilli dhiyeessiftootaan kennamu dabaluudhaan du'a haadholii 140 ol hambisuu danda'ama ture jedhaniiru. Gabaasa fuula 168 qabu kana keessatti jechi ulfan barbaadamne baasuu jedhu barreeffamicha keessatti bakka kamitti iyyuu mul'anne. Barreessitoonni gabaasa kanaa akka jedhanitti biyyoota galii gadaanaa fi giddu galeessa qaban keessatti hanga bara 2030 dollara biliyoona 79 dabalataan baasu. Kunis ulfan barbaadamne miliyoona 400 hambisuun lubbuu dubartoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraare dollara biliyoona 600 fi biliyoona 60 dinagdeef gumaachaa jedhaniiru. Mata duree lammataatti ennaa deebinu bulchiinsi pirezidaant Baayiden qoricha garmalee fudhachuu kan akka weeraraatti Ameerikaa keessatti mul'ate furuuf tattaaffii haaraa jalqabee jira. Akka waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi ibsetti bara 2022 lubbuu namoota 100,000 ol rakkoon kun galaafateera. Garuu xiqqeettonni tokko tokko tasliimoo mootummaa lubbuu baraaruuf baase keessatti qaawwaan tokko tokko akka jiru dubbatu. Ameerikaa keessatti waggaatti namoonni 100,000 ta'an qoricha garmalee fudhachuudhaan kan du'an yoo ta'u irra caalaan isaanii fayyadamtoota dawaa opioid jedhamurraa kan ka'e akka ta'e ibsameera. Weerara kana qolachuuf White House akka biyyaatti waamicha tarkaanfii labseera. Kunis moggaafama lubbuu namoota dawaa doozii garmalee fudhachuurraa baraaruuf qormaata dhiyaate jechuudhaan moggaase. Yaadi waamicha dhiyaate kanaas barnoota kennuurraa eegalee damee mootummaa fi dhuunfaa geejiba leenjii fi qaqqabummaa qoricha garmalee heddummaate opioid yookaan naarkaan jedhamu kanaa duubatti deebisuu danda'u of keessaa qaba. Naaran Taandan pirezidaant Baayidiniif gorsituu imaammata biyya keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has.
Xiyyeeffannaan keenya dawaa nalaaksoon jedhamu godinaalee hedduu dhaqqabee yeroo namoonni dawaa heddumminaan fudhachuun mudatu lubbuun isaanii baraaramuu danda'a. Akkasumas bulchiinsi nyaataaf qorichaa nalaaksoon akka garaatti akka argamuuf mirkaneessee jira. Kanaafuu lammiilee Ameerikaa hundaaf dhaqqabamaadha.
Taandan akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden rakkoo qoricha garmalee fudhachuu furuuf dollara biiliyoona 100 hojiirra kan oolche yoo ta'u. Biyyoota biroo waliinis qindoominaan dawaa seeraan ala Yuunaayitid Isteets akka hin seenne gochaa jira. Meksikoo fi Chaayinaan biyyoota madda jalqabaa kan dawaa fentanyl jedhamuu fi isa waliin wal qabatanii ta'uu bulchiinsi raawwachiisummaa qorichaa ibseera.
We have deployed new technologies at the border to ensure that we are
Fentanyl dhorkuu akka dandeenyu mirkaneessuuf teeknoolojiiwwan haaraa daangaa irratti bobbaasneerra. Garuu dhuguma mootummaa Meeksikoo tarkaanfii seeraan alaa seenuu fentanyl opioidsiif kan kana fakkaatu hir'isuuf isaan barbaachisu fudhachaa jiraachuu isaanii mirkaneessuuf hojjechaa jirra. Hariiroo biyyoota lamaanii Chaayinaa waliin qabnu irrattis kallattiin bobba'aa jirra. Wantoonni fentanyl jedhamu baay'een Chaayinaa irraa gara Meeksikootti dhufaa jira.
Xiinxaltoonni tokko tokko ammayyuu ittisa qoricha garmalee fudhachuu irratti xiyyeeffannoon akka kennamu gaafachaa jiru. Michel Gaasdaan giddugaleessa imaammata paartilee lameenii keessatti ogeettii gameetti kan waa'ee imaammataati. Isaanis akkas jedhu.
Even the people who don't think of themselves as users. That there's access to long-term recovery.
Namni hundinuu balaa jiru hubataniiru. Namoonni akka fayyadamtootaatti ofiyyaan illee akkasuma. Kunis tajaajila yeroo dheeraa isaan fayyisu karaa teessoo mana jireenyaa, karaa bayyanannaa gorsa haqaa kan yakka raawwatan booda kennamuu fi karaa gargaarsaa hojii argachuun akka jiru beeku.
Masaran White House dula karurfate kan hangabati leganna dawa gar malefudachun dabalu malutti sochisa guddisuf karurfate jira kanumanin kan arab jere tumure daggefoto takenya torbe mata dure brawolitti devina nagatti anjalenne gamadati
Haye, kopin sagale Amerika sagantan afan oromo galgal khanaf ka bukano mar rawata kopi bodoy tini amma wale tiye bintun debinuti bakajirtanuti bayata nagati burasi minjena nagati